Du lytter til P1. Kærlighed er mange ting. Man kan elske sine børn, sin kæreste, sine venner, sin hobby, sin hund eller noget, som andre overhovedet ikke forstår. Jeg hedder Majse Njor, og jeg er journalist og forfatter. Og på en eller anden måde er jeg altid vendt tilbage til at skrive om kærlighed. Både når det gik godt, og når det slet ikke gik. For jeg synes, det er vigtigt at dele. Vi kan alle sammen lære noget af hinanden. Anders Kofod er kendt fra TV, hvor han fortæller om dyr og natur. Men i dag er han her, fordi han skal lære mig nogle fif og tricks til, hvordan man som menneske kan lære noget af andre arter, hvis man gerne vil finde sig en kæreste. Hej Anders.
Halløj.
Og velkommen til Ramt af Kærlighed.
Tak, du byder.
Jeg ved, at du er evolutionsbiolog.
Ja.
Og for nylig har udgivet bogen Den Nødvendige Fare. Og så ved jeg, at du har sans for humor. For hver sommer, så læser jeg din bog, Anders Kofods store bog om naturen, når jeg er i sommerhus. Fordi den er så sjov, og den får en til at føle, at man næsten kender de insekter, du beskriver, for eksempel.
Ja, det er jeg glad for.
Måske kan det lyde lidt mærkeligt at spørge en biolog, hvordan man får en kæreste. Men bagsideteksten til din bog, Mening med livet, der står, menneskedyret er ikke alene på jorden, og derfor drager Anders Kofod paralleller til dyreriget og lader dyrene være det spejl, der forklarer, hvorfor du er, som du er. Så jeg tænker, vi i dag skal tale noget om forelskelse og tiltrækning. Nu ved jeg ikke, hvor mange dyr, der bliver decideret forelsket, eller hvad man vil måske kalde det noget andet.
Ja, det er der i hvert fald mange, der vil. Det er ikke sikker på, at jeg vil. Men jeg ved godt, jeg skiller mig lidt ud, og jeg gør nok nogen vrede. Men jeg vil altså gerne have lov til at bruge ord som kærlighed, og måske endda også forelskelse hos nogle af de andre dyr. For hvad delen skulle vi ellers kalde det? De gør det samme. De føler det samme. Vi kan måle, at det er det samme. Men vi må ikke kalde det det samme. Og det synes jeg jo rundt er lidt fjollet. Og så er det jo meget sjovt at sige, at vi må ikke sige, at kærlighed er biologisk. Jeg har ikke mødt nogen sten, der forelsker sig. Det er kun biologisk ting, der gør det. Så selvfølgelig, det er super logisk at spørge en biolog, sagde biologen.
Men hvis nu jeg fortæller lidt om mig selv, så kan det være, at du kan spore mig ind på, hvordan jeg finder en mage. Jeg har tre døtre, som er fløjet fra reden. Så har jeg heldigvis en masse gode venner i min flok. Og så bor jeg sammen med en Jack Russell, som hedder Daisy. Altså, det er en hund. Jeg arbejder hjemmefra, og det betyder, at nogle gange så har jeg ikke særlig pænt tøj på. Og så, når jeg så går ud, så tænker jeg, at det kunne jo være i dag, jeg mødte en eller anden. Så prøver jeg at tage pænt tøj på. Og så var der en, der sagde, at det er et godt sted at gå i Silvan, fordi der er jo rigtig mange mænd. Men hver gang jeg går i Silvan, så tror folk, at jeg er ekspedient, og det er faktisk ligegyldigt, hvad jeg har på. Jeg blev spurgt om noget en dag, hvor jeg havde en leopardfrakke på, hvor jeg tænkte, det er godt nok mærkeligt, at jeg ligner en ekspedient i Silvan. Men bare for at sige, jeg har ikke sådan haft super meget... Den strategi virkede ikke. Silvan-strategien virkede ikke.
Ej, den giver ellers meget god mening, fordi du har bevæget dig ind på sådan, hvad vi kan sådan lidt klassisk kalde mandens territorium. Og det er nok en meget smart strategi. Der sker jo det, når vi bliver voksne, og det gælder i øvrigt alle pattedyr, så forlader vi mor og far på et eller andet tidspunkt. Men nogen bliver i nærheden af mor og far, mens det andet køn ikke gør. Og der er forskellige strategier fra art til art, men det ser ud til, at hvis vi skal kigge på vores lille nære familie, altså aberne, så er det tit hunderne, der bevæger sig væk fra far og mor, og det betyder jo så, at de automatisk, hvis de skal finde en han, bevæger sig ind på hans territorium omkring hans flok. Så det giver super god mening. Det giver også god mening, fordi at hunder typisk slipper for at blive slået ihjel, hvis de bevæger sig ind på en andens territorium. Hanner er jo ikke super flinke
over for hinanden.
Så Harald Nyborg. Men altså, jeg kender jo godt nok heller ikke mange i min vennekreds, der har scoret i Harald Nyborg eller Silvan eller... Det er jo ikke så meget det, man går efter, når man er der. Og jeg kan jo sige, som mand, når jeg er i Harald Nyborg, så er det, fordi jeg skal ind og finde lige præcis det her bord. Jeg har slet ikke tanke på det andet. Og der er vi måske lidt sådan lidt ensporet, så jeg tænker heller ikke, at det er det allerbedste sted. Men det kan være, du skal kigge i retning af nogle af fuglene, hvor man laver deciderede sådan dansepladser, hvor det sådan er meget formaliseret. Nu mødes vi på dette sted, hanner og hunner, og ser hinanden an. Og typisk så er det så hannerne, der gør sig umage og danser og hopper op og ned. Men det er sådan meget formaliseret. Det kunne være Damhuskroen i gamle dage. Jeg ved ikke, om den eksisterer mere. Men det er lidt det samme, hvor vi er enige om, at her må vi gerne mødes, uden at slå hinanden ihjel. Det er ikke det, det handler om. Det er heller ikke for at stjæle hinandens mad. Det er noget andet, vi har gang i. Og så må vi jo så i gang med at vise, hvad vi har at byde på af sund krop og symmetriske ansigter og hvad nu ellers måtte være.
Hey there, cutes, put on your bassy boots and come dance with me. Come dance with me, what an evening for some terpsichore. Pretty face, I know a swinging place. Come on, dance with me.
Det giver jo egentlig meget god mening, at man mødes, måske en hel masse hanner og hunder, og ser hinanden an. Og det vil jeg også selv bedre kunne holde til end 32 kopper kaffe spredt ud over et par måneder. Jeg har kun et døgn været på Tinder, og det endte med, at jeg faktisk ikke kunne lide mig selv, fordi jeg synes, jeg kom til at sidde og grine sammen med min ven over de her mennesker, som havde måske bakset i et billede både et surfboard, en magnumflaske rødvin og et par jetski og trukket maven ind og sørget for, at det var solnedgang. Og de her mennesker ville jo også bare gerne elskes. Så jeg var flov over, at jeg sad og grinede. Så det endte med, at efter et døgn måtte jeg stoppe med at være på Tinder, fordi det faktisk gjorde, at jeg ikke kunne lide mig selv. Hvad har du selv lært af kærlighed ved at kigge på dyr?
Meget, tror jeg. Jeg bruger jo generelt dyrene, når jeg undrer mig over mig selv. Og det kan være meget, meget svært at kigge ind i sig selv og finde et reelt svar. Så når jeg har gjort noget mærkeligt, følt noget mærkeligt, jeg har haft svært ved at forklare, så søger jeg ud i dyreriget for at se, om nogen gør noget lignende. Og fordi de trods alt er mindre komplicerede, end jeg er for det meste, bilder jeg mig ind som menneske, så kan jeg tit finde forklaringen derude. Senest nu her omkring min bog om at blive far. Jamen, hvorfor gider jeg, som han, der kunne sprede min sæd over det hele, bruge årtier, for det kommer jeg jo til, af mit liv på at passe nogle børn, hvor det kun er halvdelen af dem, altså det er kun halvdelen af deres DNA, der er mit. Hvorfor gør jeg det? Og så kigger jeg ud i dyreriget og finder ud af, jamen ikke alene er der andre, der gør det, man kan også regne på, hvor meget mening det giver. Hvilken stor fordel det er for de her børn, at der er en far, der gider gøre det. Og det giver en ro indeni at vide for mig. Jeg er nok lidt faktuid der, at jamen, det er ikke bare noget, jeg har fundet på. Det er ikke bare sådan en løs strøtanke. Det giver mening, der er en forklaring på det. Og så det bruger jeg, den viden, jeg har fået fra de andre dyrs evne til at danne bånd eller elske.
Kan du sige, hvilket dyr burde man efterligne, hvis man skal finde sig en kæreste? Hvem er virkelig gode til at tiltrække det modsatte køn?
Jamen, vil du have en langvarig kæreste, eller skal det bare være sådan et enkelt ting? For det er faktisk to meget forskellige strategier, man vælger i den sammenhæng.
Er det one night stand?
Ja.
Ja.
Fordi så skal du vælge noget andet. Både som menneske, men også som dyr. Hvis du gerne vil have one night stand, så handler det om at få de fysiske attributter vist frem som hurtigt som muligt, og så skamløst som overhovedet muligt. Så er det, hvis du er for eksempel en hundbavian, så er det at vise din store røde bagdel, der signalerer 100% tydeligt, jeg er så klar til at blive befrugtet. Det vækker stor glæde hos det andet køn. Men det er ikke nødvendigvis en langvarig strategi. Det er sådan forholdsvis hurtigt overstået, og så har handen ikke nødvendigvis noget med at gøre med hundbavianen bagefter, for eksempel.
Okay. Jeg tror, jeg måske er lidt for distræt til sådan noget one night stand. Fordi jeg kan for eksempel ikke rigtig huske folk, før jeg har set dem nogle gange. Og så ville jeg blive ret forskrækket, hvis jeg havde været på toilettet, og jeg kom ind, og der lå en fremmed i sengen, som jeg måske kun havde mødt 3 timer før. Det ville jeg synes var en lille smule ubehageligt. Så jeg tror, at måske skal det være noget lidt længerevarende, jeg leder efter.
Jamen, så skal du nok i stedet for kigge i retning af, jamen, hvad kan du tilbyde tilbage som vil være gavnligt for den anden part. Og så kan vi kigge hen hos nogle lidt besynderlige dyr som musene. Ikke nødvendigvis danske mus, men nordamerikanske mus, hvor vi får langvarige parforhold. Og hvad byder man ind med hos hinanden der? Jamen gensidigt nus, for eksempel. Ja. Gensidigt nus ser ud til at være ret godt at smide ind i den sammenhæng. Og så er vi jo ikke mus eller bavianer, selvom vi er ret tæt på bavianer. Og en ting, man kan se bare rent biologisk, der virker for begge køn, det er, du skal være kognitivt skarp. Du skal altså være intelligent. Og så hvis du kan vise, at du er intelligent, så styrker det langvarige parforhold. Og der er noget ret sjovt, at så kunne man sige, at det var nok kun os, hvor det var vigtigt at være intelligent. Men hvis man tager den del ud af ligningen, at hanner og hunner kan vælge selv, og det har man gjort hos bananfluer. Hvis bananfluer ikke kan vælge partnere selv, men hvis man bare selv går hen og befrugter dem, så falder intelligensen hos mandlige bananfluer hen over generationerne. Det vil sige, at hunderne må altså på en eller anden måde kunne vælge kognitivt stærke bananfluer frem for kognitivt dumme bananfluer. Så selv hos bananfluer er det vigtigt at være en kvik samtalepartner, eller hvad de nu ellers går rundt og laver, ikke?
Nu er jeg heldigvis ikke en bananflue, og jeg skal heller ikke befrugtes, men jeg kan rigtig godt lide en kvik samtalepartner. Hvis jeg selv møder et fremmed menneske og skal forsøge at være en kvik samtalepartner, så synes jeg, det handler om, at man prøver at fremkalde den anden. Altså, man får stillet nogle spørgsmål, så man hurtigt når ind til noget, der har noget værdi, kan man sige. Jeg synes altid, hvis man skal være en god samtalepartner, er det kedeligt at spørge, nå, hvad arbejder du så med? Det kan man jo tale om senere, men en god åbningsreplik kunne være, hvad drømmer du om, som du ikke har opnået endnu? Så man hurtigt når op på sådan et lidt højere niveau, end arbejder du i Gladsaxe? Som jo ikke er sådan, måske en vigtig oplysning som sådan, medmindre man skal have et lift. Er der sådan en klassisk fejl, vi laver, når vi vælger os en partner?
Det synes jeg er svært at sige. Der er jo skrevet bøger om, at du aldrig forelsker dig i den forkerte. Men du kan jo godt brænde nallerne noget så grusomt, det tror jeg, vi alle sammen har prøvet i løbet af livet. At forelske os i enten nogen, der ikke genkendte, eller også fandt vi ud af, at det, vi troede, de bød ind med, det var ikke det, de bød ind med alligevel. Så det kan man godt. Jeg tror, den største fejl i den her sammenhæng, det er, at vi misser en masse chancer, fordi vi hele tiden går og skal spille kostbare. I et omfang, hvor det bliver for meget. Og vi var lidt inde på det.
Hvad mener du med at spille kostbar?
Jamen, vi holder så hemmeligt, og er vi interesseret i andre. Og der er jo en vis biologi i det. Man skal ikke være sådan alt for på, fordi så signalerer man måske, at man har bællenorm. Jeg er helt desperat. Jeg kan ikke få noget som helst. Det er nok, fordi der er et eller andet galt med mig. Men den er lidt søgt. Og altså, kigger vi på de andre dyr derude, så hvis de er interesseret i en anden, så bliver det jo ikke holdt hemmeligt. Altså, det er fra den brølende kronhjort, der er decideret, ja, tisser i mudder og det, der er værre, og ruller sig i det bagefter for at signalere, se nu mig, det er sex, jeg er ude på, og det er dig, jeg står og brøler af. Lige specifikt dig. Og det går sådan set også den anden vej rundt. Når hunderne hos alle mulige forskellige dyr er klar til en parring, så viser det det ret tydeligt. Hvis man har kat, så ved man også, at en kat, der er interesseret i parring, den er skamløs. Der er ikke noget der. Det er lige decideret at bakke bagdelen op i det modsatte køn, om nødvendigt. Så der er ikke, man holder det ikke så hemmeligt, når beslutningen er taget. Det gør vi lidt. Og der kan man måske lære lidt af det. Jeg siger ikke, du skal fuldstændig bare skamløst gå til det. Fordi at, jamen, vi er jo en frygtelig kompliceret dyreart. Det er jo fint nok at danne et par, men intet parforhold er en ø. Det består jo også af alle mulige andre sociale relationer, og vi bliver også dømt og bedømt af alle de andre sociale relationer. Og der har vi jo nogle tendenser til at dømme hinanden, især det kvindelige køn, hvis de er skamløse eller billige, kalder vi det, som jo virkelig bare er tilgængelige.
Ja, jeg synes, min hund Daisy, når den er i løbetid, at den er altalt der. Jeg kan godt synes, det er sådan, måske lige, hun er lige frisk nok.
Ja, men for en hund giver det i hvert fald meget god mening i forhold til at få valpe ud af det, hvis det ikke var, fordi vi mennesker hele tiden er vemmelige mod hunde og ikke giver muligheden. Og der er lidt biologi i det også, at mænd vil have en større tendens til at have sex rundt omkring. Men den er altså ikke så stærk, som vi går og bilder hinanden ind. Det her med, at...
Altså forskellen?
Jamen, nej, der er så stor forskel, er der ikke. Og mænd er ikke kun primet til at skulle ud og så plante deres sæd hos så mange som overhovedet muligt. Hvis det var sådan, så ville vi ikke danne par. Men og også rent matematisk. Der bliver født lige mange mænd og kvinder, faktisk med en lille overvægt til mænd, men det er meget tæt på at være lige. Og hvis vi alle sammen skulle gå rundt og gøre kvinder gravide, så vil der være en voldsom mangel på kvinder. Hun bryder mig ikke så meget om. Men for hver ham, hvis han nu gør 100 kvinder gravide, jamen, så er der 99 som mig, der ikke kan, fordi de er jo ligesom optaget. Så der har jo været igennem vores livshistorie en stærk modvægt mod at komme uden om det system for alle os, der ikke kunne få de 100 kvinder, men måske kun én. Og der skal man huske, at få én, det er uendeligt meget mere end 0. Så der vil være en stærk tendens i evolutionen for at fremavle mænd, der holder fast i den ene, de har fået. Og det kan man altså bare se i vores biologi, vores indre biologi, men også vores kroppe. Mænd og kvinder er nogenlunde lige store. Hos andre dyr, hvor kønnene er nogenlunde lige store, så er der indbyrdes kamp om hinanden. Det vil sige, at både hanner og hunder kæmper om den andens gunst. Det gør vi altså også. Og det giver biologisk super god mening, fordi vi også har noget andet til fælles med dem, der typisk er i samme størrelse. Nemlig, at vi begge to passer på vores børn bagefter. Vi investerer i børnene.
Nu nævnte du lige Andrew Tate. Det kan være, vi lige skal forklare, hvem han er. Han er amerikansk-britisk influencer. Og sådan en mand, der siger nogle ret... Ville.
Han er meget fortaler for den meget stereotypiske maskuline tanke, at mænd er scoremaskiner, og kvinder er modtagere. Og mænd skal bestemme over kvinder. Og det forklarer han med besynderlige teorier om biologi og naturlighed, som jeg som biolog har svært ved at genkende.
I'm an animal life.
Min hund Daisy har helt klart et mere spændende sexliv, end jeg har for tiden. For eksempel har hun et. Det foregår ved, at hun tager Andrea fra Kai og Andrea, og så knaller hun den, mens hun kigger min svigersøn direkte i øjnene. Og det er pinligt for ham, pinligt for mig, og det ødelægger også en lille smule mine glade timer ved børnetime, da jeg var barn. Daisy, hun kan godt lide... høje, flotte mænd med mørkt hår, så hun er meget vild med mine to svigersønner. Altså, hun smider sig på ryggen, når de kommer ind ad døren, og så følger hun bare med i enhver bevægelse, de laver. Det har taget lidt tid for dem at vende sig til det. Jeg er ikke sikker på, at de er der helt endnu. Hun er i hvert fald meget tydelig, når hun viser sin kærlighed. Altså, man kan sige... Det er jo ikke hundes spidskompetence at spille kostbare. Det er nok mere mig. Nu siger du det der med at spille kostbar. Det synes jeg ikke var noget, jeg gjorde tidligere. Men måske er jeg blevet mere genert.
Ja, det skal jeg jo ikke kunne sige. Nu snakkede vi om byggemarkeder tidligere. Hvad gør du egentlig, når du bliver... fejlagtigt anset for at være ekspedient i stedet for.
Jamen, der tager man jo bare hjem og tænker,
det leder op til det. Hvilken adfærd har du?
Jamen, jeg tror jo, der sker det, når man har været alene i nogle år, at man bliver... kønnene bliver lidt blandet, ikke? At man bliver sådan en damemand. så jeg ved også godt, hvad jeg skal bruge, når jeg går i Silvan. Altså, jeg synes, jeg er blevet lidt... intet køn, eller også begge køn i virkeligheden. Jeg kan de ting, man i gamle dage sagde, en mand skulle kunne, med sådan noget med at skifte olie på bilen og rense en tagrende og den klamme klump i håndvasken og sådan noget. Men jeg tror, når du siger at spille kostbar, så spiller jeg død.
Ja, det tror jeg ikke, du kommer langt med heller, fordi at noget ved vi alligevel om, hvad der virker. Og altså, smil og øjenkontakt er nok bedre end død. Ja. Og den øjenkontakt skal nok heller ikke være, her har vi altså en strandvasker, det går ikke.
Jamen, jeg tror, jeg kommer til at gøre det, hvis jeg ser en mand, jeg synes... Ej, jeg kan godt smile til nogen, det kan jeg godt. Men næste skridt, det er, at jeg måske stiller mig... med ansigtet direkte ind mod en væg.
Ja.
Altså, jeg går ikke hen og siger, hej, hvad hedder du?
Det behøver du måske heller ikke, men sådan, vi ved i hvert fald, at generelt de fleste mænd kan godt lide øjenkontakten, de er endda måske lidt vel opsøgende over øjenkontakt. Mænd kan godt stirre sådan lidt. og det skal vi måske lære at lade være med, for at få det til at virke. Men øjenkontakten, smilet. Smilet er super vigtigt rent biologisk, fordi det fortæller dig mig, at okay, du har ikke tænkt dig at bide mig lige om lidt. Selvom man viser tænderne, så er det faktisk et signal om, at man ikke har tænkt sig at bide. Så gør det ikke noget, hvis du kigger ind i væggen. Bare du ikke bliver ved. Men det der med at slå blikket ned, og så lade blikket vende tilbage, det ser også ud til at være sådan et veletableret flirtetrick, som vi falder for hver gang, fordi det går direkte ind i vores biologi. Og så skal du lege med håret, så skal du lige præsentere dine hofter og alt, hvad du nu har symmetri. Men jeg tænker, at spille død og kigge ind i væggen, så kan jeg altså godt forstå, at Harald Nyborg ikke har været den allerstørste succes, måske.
Så bliver det klogere. Det er jo ikke sådan, at jeg for alvor spillede død, men jeg kan bare godt være ret genert, og så kommer jeg måske til at kigge lidt ind i en væg. Og det er ikke sådan, jeg er genert, når jeg står over for 50 mennesker. Det er nemt nok. Genertheden kommer, hvis man står over for ét menneske. Fordi så betyder det noget. 50 betyder ikke noget, for man kan ikke regne med, at 50 mennesker kan lide en. Men ét menneske, man gerne vil have, skulle godt kunne lide en. Det bliver lidt nervepirrende, og så bliver jeg genert. Det er også lidt tarveligt, fordi det er svært at være et genert menneske i sådan en tid, hvor mange er gode til at være på. Fordi den generte er jo ikke den, der går hen og har kæmpe øjenkontakt i 8 minutter over nogle skruer i Silvan. Altså, jeg kan nærmest kun regne med, at der er en eller anden, der kommer en dag og siger, ved du hvad, nu tager jeg dig, og så bliver vi kærester. Slut på et finale. Og så synes jeg, det er en god idé.
Det er særlig nemt at blive kloge på, ja. Yeah. Det bliver jo nok endnu en sang om kærlighed.
Anders, der er jo mange smukke paringslyde i naturen. Personligt er jeg ikke helt vild med den der pølsevognsstue, han der går rundt og puster sig op og kurer.
Jeg synes jo, han er så fin. Og han gør sig så umage. Og så bagefter, så sidder de og nu slår hinanden og ordner hinandens fjer og næpper hinanden. Ja, man behøver ikke, vi behøver ikke være enige om alting.
Ej, men det er måske også, hvis det foregår lige der, hvor man gerne vil spise en pølse, så kan jeg godt synes, at pølsevognsstuer er en lille smule...
Ja, de går ned.
Nej, jeg tænker også, hvor tit går de i bad?
Det gør de faktisk meget jo, i virkeligheden, hvis nu skal være, men det er så støvbad, så det er en anden slags bad. Men de har det jo samme som os, det der med, at man vil helst have en hygiejnisk partner, fordi det er bællenrummen igen. Parasitstress, det vil man heller ikke have, når man er due. Det er svært at undgå, når man er rådhusdue, men man må jo gøre sit bedste.
Men lyde kan jo være enormt tiltrækkende, og især tænker jeg sådan en ordentlig slæsket kærlighedssang.
Mm.
Og du har taget din yndlingssang med, når det gælder kærlighed.
Ja, fordi den er helt tilbage fra, da jeg var teenager, og hvor man forelsker sig så vildt og voldsomt, og hvor det nærmest ikke kan blive storladen nok. Så det er med fuld patos, og det er Queen, Who Wants to Live Forever. Det er teenage-kærlighed, ikke? Det er for evigt, det er liv, det er død, og det er, og det er med stort, det er tragisk. Den er stadig, jeg får stadig gået ud af den, sjov nok.
Men hvorfor var det lige den sang, der var så speciel for dig?
Først og fremmest Queen, det var mit band på det tidspunkt. Så det var det, der definerede, det var der, hvor jeg følte, jamen alt, hvad de siger, jeg kan genkende det en til en. Som man nu gør, når man er teenager. Og så lige præcis den sang, jamen jeg havde ikke nogen kæreste på det tidspunkt. Det ville jeg frygtelig gerne have. Så altså, hele tanken om, at man kunne få en kæreste for altid. Og den er jo skrevet til en film, der hedder Highlander, hvor der er en karakter, som er meget mandig mand og kæmper med svær, men er dømt til at leve evigt. Han er en af den slags, der kan leve evigt. Så forelsker han sig en smuk, smuk skotsk kvinde, og så ser han hende blive gammel og grå og dø. Og for sulen, der var jo så meget følelser i den, ikke? Og man kunne lige mærke, hvordan det var at være ham helten, som alligevel trofast blev hos hende, mens hun blev gammel og gråhåret. Amen, den var så smuk. Det er den stadigvæk.
Det kan være, at man lige skal gå hjem og se den.
Highlander, man skal altid se Highlander. Virkelig god. John Connery er med.
Never lose your temper. If your head comes away from your neck, it's over.
Nå, men jeg vidste jo, hvilken sang du gerne ville spille, så jeg valgte en fra samme år, nemlig 1986. Og det er en klassiker, det er The Lady in Red med Christy Burke.
Selvfølgelig.
Og jeg ved godt, det er en lidt pinlig sang at kunne lide, men jeg tror, der er rigtig mange kvinder, der går og drømmer om, at der var en, der en dag ville synes, at de simpelthen var så smukke, at der måtte skrives en sang om dem. Jeg synes, man kan se det, når man er på ferie, så kan jeg godt kan jeg faktisk tit se kvinder med en rød kjole, og så gerne sådan en lokal blomst bag øret.
Mm.
Og så sidder de og ser sådan ret indbrændt ud sidst på aftenen. Fordi de har jo lidt drømt at manden ville sige, gud, jeg havde helt glemt, hvor smuk du egentlig er.
Ja, det...
Altså sådan noget, man gør på en ferie, ikke? Og så har manden måske, så sidder han måske, så er der noget Superliga-fodbold på en tysk bar, ikke?
Jo, som Niels Hausgaard siger, han har jo erklæret sin kærlighed, og han skal da nok gøre opmærksom på det, hvis det ændrer sig. Men der er ingen grund til at gentage det. Der er nok lidt en tendens til det også. Og typisk sidder han jo så i en stor fodbold t-shirt og lidt underlige afvaskede shorts og klipklapper. I've never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so Never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance. Give it half a chance. I have never seen that dress you're wearing. All the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady. Jeg tror faktisk ikke, det gør så meget, hvis man gør lidt ud af sig selv som mand. Og jeg siger det, fordi jeg er ikke god til det selv. Altså, jeg er meget afslappet omkring mit tøj og mit udseende generelt. Men ud, grebet ud af biologien, så ser det ud til, det er også smart for hanner at gøre noget ud af sig selv. For så bliver dine børn sundere, og det virker en lille smule
hvorfor det?
Bizarrt. Men man har lavet de underligste eksperimenter, hvor man har taget zebrafinke hanner, og så har man givet dem grønne plastikringe på, eller røde plastikringe på. Og det viser sig, at hunner foretrækker de røde plastikringe. Og det er jo ikke noget, der siger noget som helst om, hvor stærk hanen er. Der er bare en eller anden idiot, der har puttet en ring på hans ben. Men det, man så fandt ud af, som var meget vildt, det var, at de hanner, der fik den rigtige farve plastikring på, de fik større og sundere børn. Og det er jo ikke noget, altså den her plastikring har jo ikke overført noget til ham, når han giver sit DNA videre. Så det er kun fordi, at hunden har tænkt, ham der, 16, han er flot. Jeg smider lige lidt ekstra ressourcer i hans barn. Og det kan være, vi ved ikke, om det gælder for mennesker, men det er da forsøget værd, ikke også? Altså, hvis du gerne vil noget godt for dit kommende barn, så tag en flot grøn plastikring på, det kan være, det virker.
Jeg har engang for mange år siden interviewet Julio Iglesias. Og jeg ville så gerne lave det interview, det var mens jeg arbejdede på et magasin, der hedder Eurowoman. Og de andre synes det var en meget mærkelig idé, og jeg ville så gerne lave det. Så det endte med, at jeg måtte gerne, hvis jeg også ville lave en artikel om Trusse 20. altså om de der sanger, kvinderne står og smider deres BH og trusser op på scenen. Og der kan jeg huske, at jeg talte med en biolog, som forklarede, at hvis gubier svømmer rundt i et akvarie, så finder de nogenlunde en, så bliver de par. Men hvis man så tager en gubi i et glas med en hel masse kvinder, han har sagt, det hedder det nok ikke, endelig gubier.
Jo, hunder ville vi måske sige, men ja.
kommer alle de andre hundgubier hen til det glas og vil se, hvad der foregår, fordi hvad kan han ham der har tiltrukket så mange damer? Og han mente, det måske var lidt det samme med Julio Iglesias.
Det tror jeg bestemt også.
Altså det selvforstærkende, det er det, jeg mener. Ja. At når først man kan se, at han tiltrækker mange kvinder, så vil jeg også derhen.
Det tror jeg også. Før jeg mødte min kæreste og mor til mine børn, så arbejdede jeg jo mange år på et havskildpaddeprojekt. Og det allerdejligste var selvfølgelig havskildpadderne. Jo. Men der var også en kønsradio, der hed 20% mænd og 80% kvinder. Og jeg har aldrig haft så let ved at tiltrække det modsatte køn som der. Fordi jeg var jo i undertal en, og det betød, at chancen forøgedes, og når de andre så det, så kunne jeg også godt mærke, at min egen valuta, den steg betragteligt. Så det tror jeg, der er noget i.
En af de andre grunde til, at jeg har valgt The Lady in Red, det er, at jeg tænker, at vi skal tale om Mariehønen lige om lidt. Fordi jeg synes, du skrev engang en rigtig god beskrivelse af den, men den kan vi tage om lidt. Men jeg kendte faktisk engang en sanger, der har skrevet en sang til mig. Angiveligt, fordi den handlede om mine blå øjne og mit lyse hår. Og så han var en lidt for farlig. Det var måske sådan en rockerbille-agtig type. Oh. Han var lidt, der kunne jeg godt sige, ej, det skal jeg ikke. Men så var jeg til koncert med ham året efter. Og der sang han sangen. Men hun havde fået rødt hår og grønne øjne.
Nej, det er tavligt.
Og hun sad nede på forreste række.
Nej.
Og så kom jeg til at tænke på den der historie med Tove Ditlevsen, hvor hun skriver, at hun mødes med en veninde, og så finder de ud af, at Piet Hein har sendt fuldstændig de samme breve til dem begge to. Og det er jo, så, man jo, så scorer man jo på samlebånd, tænker jeg.
Ja, eller man har fundet en strategi, der virker. Det kan man jo så også sige. Det tror jeg. Altså heller ikke helt, jeg kan sige mig fri for, at der er så, det kunne for eksempel være at lave mad, så er der nogle retter, der går igen. Jeg opfinder jo ikke en helt ny ret. Og så genbruger man den, man har haft succes med. Det kunne også være lige præcis den sjove anekdote, som man ved får nogen til at grine. Det gør jeg sgu også, eller gjorde jeg sgu også. Nu har jeg jo heldigvis fundet den, jeg skal finde.
Jeg tror egentlig, jeg vil give dig ret. Altså nu du siger det, at man kan de der historier, man ved for et grin, og man kan de tricks.
Jeg synes, sangen er lige at stramme den. Det. Men okay, jeg skrev engang en sang til en pige og fremførte den på en bænk over Gudhjems klipper. Og så fulgte jeg hende hjem, og så lukkede hun venligt døren foran mig. Men jeg har heller ikke genbrugt sangen, så det er vel fair nok.
Nu har jeg beskrevet mit kærlighedsliv, eller mangel på samme, i hvert fald hvis det gælder sådan det romantiske, men hvordan er dit kærlighedsliv? Altså, hvordan mødte du din kæreste?
Vi mødtes for 17 år siden, har jeg lige regnet mig frem til, og meget klassisk møder man jo hinanden, hvor man er og bor i den alder, det var mens jeg var studerende, så vi mødtes på kollegiet, og første gang jeg ser hende, der lagde jeg mærke til hende. Jeg lagde mærke til alt det, der skulle være rigtigt. Hun så godt ud.
Sagde du til hende, du er pissesymmetrisk?
Det sagde jeg ikke, og det var en god, fordi jeg var i et parforhold på det tidspunkt. Og så vidt jeg ved, var hun det også. Så vi røg ikke videre i starten. Det blev kun til snakke. Og vildt gode snakke, kan jeg også huske. Hun lå på alle de rigtige tidspunkter. Det er dejligt, når nogen lærer af en. Ikke? Ja. Så hun synes, jeg er sjov. Men det var sådan set ikke mere end det. Før en fest, hvor vi så begge to havde drukket alkohol, og så ryger hæmninger jo typisk, og en lille smule af angsten ryger typisk, og så var vi så sammen. Vi havde begge to smidt kæresterne på det tidspunkt, så det var fuldstændig legitimt. Der var ikke noget der. Men vi startede den ikke sådan, jeg ser dig, nu er vi sammen. Vi havde faktisk samtalerne først. Og det har jeg en mistanke om, at det er en af grundene til, at vi er sammen den dag i dag. Fordi så nåede jeg jo også at få lov til at beundre hendes intellekt. Og ikke kun hendes symmetri, eller hendes glansfulde hår og rene hud, og alle de andre ting, som hun havde i allerrigeste mål.
Men det der med, at du havde god tid til at tale med din kommende kæreste, hvad har det gjort for jeres forhold, tror du?
Jeg tror, det er det, der har gjort og bliver ved med at gøre, at det er langvarigt. Og det er der også forskning, der understøtter det her. Det er ikke bare noget, jeg finder på. At når vi mænd vælger, om det skal være en enkelt nat eller langvarigt. Det, der gør, at det skal være langvarigt, det er for eksempel, om vi taler godt sammen, om vi synes, at vores partner er intelligent og sjov at snakke med. Og vi er parat til at droppe den del, hvis det skal være kortvarigt, men ikke hvis det skal være langvarigt, sådan over en bred kamp. Vi er 8 milliarder mennesker, der er plads til virkelig meget variation her, men det lader til at være en generel tendens. Så jeg tror ikke, det var blevet langvarigt, hvis jeg havde tænkt, åh gud, hvor er hun bare blank og kedelig. Så kunne det være, at det var blevet kortvarigt, skal ikke udelukke. Det er ikke noget, jeg har gjort det så meget i, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det var i hvert fald ikke blevet et langvarigt parforhold, og det var nok bestemt ikke blevet et, nu skal vi have børn sammen, tror jeg.
Fordi man vil gerne have nogle børn, der nogenlunde en dag kan klare sig selv.
Jamen lige
har intelligensen til det.
Ja, og intelligens, det er altså et overlevelsesredskab for os mennesker, der overgår alle de andre. Vi har ikke de største tænder, vi har ikke de skarpeste klør, men vi har de skarpeste hoveder. Så hvis man kan give et skarpt hoved videre til sit afkom, jamen, så har man givet dem en gave for resten af livet og generationerne frem. Men du giver altså kun halvdelen af det skarpe hoved selv. Den anden halvdel må jo komme fra din partner. Det gælder for begge køn, det her. Så selvfølgelig vil vi rigtig gerne have nogen, der er kvikke. Og det skal jeg personligt være super glad for, fordi hvis vi tænker bare på det, der tiltrækker, sådan rent basalt tiltrækker kvinder generelt, så er det højde over gennemsnittet. Det kan jeg lige så godt sige, det er jeg ikke, jeg er 71. Skæg ser ud til at være rigtig godt. Nej. Altså, jeg har ikke skæg. Jeg har hår, der samler sig i flokke af skam. Altså, det er ikke noget, det her. Brede skuldre? Nej, heller ikke. Men hvad har jeg? Jeg håber, du har ret i hvert fald. Jeg har humor. Det er der i hvert fald folk, der har sagt til mig før. Jeg er rimelig kvik. Puha, gudske tak og lov, så havde jeg noget at byde ind med på den langvarige bane, om ikke andet. Så det har i hvert fald, bilder jeg mig ind, gjort, at det ikke har været så svært for mig at finde en partner igennem livet.
Anders, jeg husker fra en af dine bøger, en meget malende beskrivelse af Marie Hønnen, hvor du skriver, at den kan blive så sindssygt rasende, at den sveder gift ud af knæene.
Ja, den tvangsbløder.
Hvad hedder det?
Den tvangsbløder.
Ja, og jeg synes, det er dels en god beskrivelse af en kæreste, jeg engang havde, og dels et oplæg til at snakke om, hvem man passer sammen med. Fordi en ting er, at man kan gå og lede efter det der en uden bandelorm og med et symmetrisk ansigt, men hvem passer man sammen med? Altså, hvis nu man er så rasende som en mariehøne, skal man så finde en sød, hyggelig brumbasse, eller skal to mariehøner bare være kærester, så kan de bare være skidesure?
Jeg vil sige, at hvis man som menneske er lige så rasende som en mariehøne, så man bløder gift ud af knæene, så skal man måske tage det moralske valg, der hedder, hold dig væk fra alle andre mennesker. De bruger faktisk også giften til at smitte hinanden med vilje med kønssygdommen. Mariehøner er nogle skiderikker, også mariehaner i øvrigt. Jeg tror, at der er noget styrke i variationen. At finde en, der komplementerer dig, det vil sige, ikke er nøjagtig som dig. Og det er jo igen bare banal matematik. Hvis I kan forskellige ting, jamen så kan I løse dobbelt så mange opgaver. Der er trods alt 24 timer på et døgn, men hvis man er to, er der 48. Så der er noget helt banalt der. Når det så er sagt, så kan vi jo godt se, at dyr og mennesker har en slagside til at vælge nogen, der minder om dem selv. Og det gør vi også. Vi vælger partnere, der på en eller anden måde ligner os selv. Bare ikke 100%. Og med det in mente, dine tidligere partnere eller ønsker om en fremtidspartner, skal det så være en majsekopi, eller hvor tænker du, at her kan jeg faktisk lige få noget, et nyt kort til min kortbunke?
Altså, jeg synes, det var lige overkanten med ham, der var mindre om en Marie Høner, som kunne svede gift ud af knæene. Men jeg tror, at jeg mange år har troet, jeg skulle have en som mig selv, for eksempel på det punkt med, at der skal være lidt rabalder i gaden. Ja. Vi må endelig ikke kede os. Og det er først for nylig, det er gået op for mig. Jeg har jo nogle vanvittige venner, så jeg behøver måske ikke også rabalder, hvis man skulle bare gå rundt derhjemme og se TV-avisen. Altså, så kunne det måske være meget rart med en, der var lidt, kunne sidde bumstille og læse avis i en morgenkåb i grimme farver. Altså, fordi jeg har jo faktisk det der, som jeg troede, jeg skulle have, noget, sådan noget vanvid. Det glade vanvid, men det har mine venner jo egentlig.
Ja, men mangler du det selv? Stadig, eller er det, fordi du måske også lidt en gang imellem godt kunne tænke dig at sidde hjemme med avisen?
Jeg synes,
nu bliver det meget udspørgende.
Ja, men måske har der været masser af det glade vanvid, så måske kunne det være rart med en, der kunne sidde lidt stille.
Jeg vil sige, at en aften med værters ægte foran fjernsynet, det kan altså også noget.
Altså sådan en, der ligner en sådan kameleon, hvor man kan gå rundt i stuen i 3 timer, før man opdager, han sidder i sofaen.
Ja, okay. Ja.
Det er min drøm.
Det er din drøm nu? Jamen altså, måske igen byggemarkedet, men der skal du nok gøre dig umage, så for at få processen i gang. Jeg forestiller mig, at lige præcis den mand måske heller ikke er den, der lige svinger dig op mod håndbordmaskinehylden. Men jeg ved det ikke.
Man siger jo, at det stille vand går de grumme fisk.
Det er rigtigt. Det stille vand er dybt. Men det er også lidt bidligt en gang imellem. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace.
Det er selvfølgelig enormt forskelligt, hvad vi synes er tiltrækkende. Men jeg tænker, at de fleste af os synes, at en person er interessant, hvis de kan overraske med det, de siger. Og så har jeg så noget med en stemme med personlighed, synes jeg er rar. Sådan en stemme, hvor man næsten føler det som at sænke sig ned i et varmt karbad, når de taler. Og så er der selvfølgelig noget med opmærksomhed. Man er jo ikke sådan 100% vild med en, der smækker døren lige i hovedet på en, når man går ud. Nu sagde Anders noget omkring det der med det fysiske. Det er selvfølgelig enormt forskelligt, hvad vi synes sådan fysisk er interessant. Personligt så kan jeg godt lide sådan nogle store, trygge hænder. Og så fandt jeg ud af, efter i mange år har været kæreste med en, der var utroligt muskuløs, at jeg faktisk rigtig godt kunne lide den næste kæreste, fordi han havde en vom. Det synes jeg, der var noget enormt trygt i. De så tager det lidt af presset fra, hvordan man selv skal se ud. Og det havde jeg aldrig tænkt på før. Anders, vi har talt om den ultimative kærlighedssang, men der er jo også tusindvis af bøger, der handler om kærlighed. Og du har taget en med. Hvad er det for en?
Jamen, jeg elsker fantasybøger. Lad mig bare deklarere der. Og Tolkien, Ringenes Herre, du ved. Men kærlighedslivet i Tolkiens bøger er skrækkeligt. Altså, det er bare ikke eksisterende helt reelt. Til gengæld er der en amerikansk forfatter, der hedder Robin Hobbs. Og hun har skrevet om kærligheden hos unge mænd på en måde, som jeg ikke har set i andre bøger. Jeg synes, det var dybt fascinerende, at en kvindelig amerikansk forfatter fik beskrevet så godt, hvordan det er at være en ung, usikker, mandlig karakter, der forelsker sig. Så det synes jeg er helt vidunderligt. Så det er Robin Hobbs og hendes bog, den hedder Assassin's Apprentice, snigmorderens lærling, tror jeg, den hedder på dansk.
Og hvorfor tror du, hun kunne nå ind til de følelser, en ung teenage-dreng har?
Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg vil vildt gerne spørge hende. Jeg går ud fra hendes beskrivelser, at kvinders tilgang til det også sidder lige i skabet, for hun skriver bare vildt godt. Men det kan jeg også ikke kvalitetsbedømme, for jeg ved det jo ikke. Men hun har læst os rigtigt, og hun forfalder ikke i den her kliché, som man meget tit ser i Hollywood, og især i fantasybøger, hvor den mandlige kærlighed er overfladisk, primitiv, og han fremstår lidt dum. Den er jo meget mere end det. Og den er kompliceret, den er grebet af usikkerheder, og den griber hun også fat i. Altså, jeg følte jo, at hun beskrev mig, som da jeg var yngre. Jeg læste den, da jeg var i midt-20'erne, men jeg følte, at hun ramte mig som 15-årig. Det var en fed genkendelse. Når man er teenager, så handler alt om en, og enhver sang, man kan lide, den handler om dig. Jeg kunne læse den lidt på afstand, så jeg tror, det gælder stadig. Nu genlæste jeg det jo lige før vi kom, og jeg kan stadig genkende, hvordan det egentlig var, ud fra hendes beskrivelser af det.
Man kan jo blive helt forelsket i den der ungdommelige kærlighed, ikke? At man, for eksempel, hvis man læser Normal People af Sally Rooney, eller dengang Skam kom frem,
ja.
Og jeg tænkte, hvad er det, mine børn sidder og ser en norsk tv-serie, og hvad foregår der? Og så skulle jeg lige se lidt med, og så blev jeg også hængende. Jeg var også forelsket, altså på den helt klamt, ikke? At være forelsket i en eller anden på 15. Der snart skal være student.
Ja.
Men det er, fordi man levede sig sådan ind i det, fordi man jo, eller sådan havde det i hvert fald. Jeg kan huske alle de der følelser.
Ja, og jeg tror, det lyder måske endnu mere klart, man bliver lidt forelsket i sig selv engang. At man får lov til at genopleve det. Og det er jo det igen. Det var så stort, det hele. Det var så vildt. Det var så voldsomt. Det var så berusende. Det var narko. Og så der, måske vender man lidt tilbage til den afhængighed, ved at genopdage det hos unge, som man ikke har mere, fordi ens eget kærlighedsliv jo trods alt bevæger sig. Selvom nogle nyforelskede på 60 jo kan opføre sig som teenager. Det kan også være lidt svært at se på.
Jeg har valgt et citat fra Helle Helles Hafni fortæller. Både fordi det passer til lejligheden, at der er nævnt to gange insekt, og så fordi det handler om alt det, hendes mand ikke brød sig om, hun gjorde. Og det er noget af det, jeg kan være bange for ved at indgå i et parforhold. Det er, at man bliver begrænset. Ikke den første uge, vel heller ikke den første måned, men pludselig så sidder man i saksen, og så er der noget, man skal gøre eller ikke må, eller sådan noget. Det kan jeg jo faktisk godt være lidt bange for. Nu læser jeg lige op. Det er Helle Helles nyeste bog, Hafni fortæller. Ikke udtværing af insekter med klud på væg. Undgå støvsugermærker i loft. Ikke metal på teflon. Visse edderkopper afgiver brun væske. Fastbrændt sovs fjernes med skurepulver. Ikke sukker på keramisk komfur. Ikke sprit på lædersofa. En gang årligt alt ud af fryser. Sylteglas i ovn ved 100 grader. Ikke støvsugning ved højeste sug på bademåtte. Ikke pusse vinduer før Allan, Bodil og Karl. Støvsugerledning ikke skævt ind i spole. Gummihandsker også ved rødkål. Er der en biologisk forklaring på, hvorfor nogen gerne vil bestemme over deres partner?
Ja, selvfølgelig. Så kan man begrænse dem i at drøne rundt og parre sig med andre. Det giver super god mening. Det forklarer, det retfærdiggør ikke noget. Det kan jeg godt forstå, hvis man ikke har lyst til at indgå i. Det bliver jo nødt til at være et partnerskab, og ikke et underdanighedsforhold, man indgår i. Han må jo sådan set selv op, hvis han ikke vil tørre edderkopper af med en klud. Men man skal nok lade være med at trække det ned over andre. Men det er jo en del af pakken, at man indgår kompromiser, når man møder hinanden. Man kan ikke forlange af den anden, hvilke kompromiser de skal indgå, men de bliver jo nødt til at blive indgået alligevel. Så man bliver jo bundet. Det er en del af parforholdet. Man kan ikke være to sammen uden at rette ind mod hinanden. Så er man ikke sammen. Så er man bare to individer, der tilfældigvis befinder sig i nærheden af hinanden. Men jeg vil heller ikke være sammen med ham.
Er der nogen dyr, der holder hinanden, sådan, tager hinanden lidt til fange?
Øj, der er mange.
Altså som par?
Og krabber, vores helt almindelige danske strandkrabber. Der går hannen rundt og leder efter hunden, og så indsamler han hende, før hun overhovedet er klar til parring. Og så bærer han rundt på hende, mens han venter på, at hun skal skifte skal. For når hun skifter skal, er hun blevet blød, og når hun er blevet blød, så kan hun få børn. Så han bærer rundt med hende, og med den ene klo holder han hende fast, og med den anden jager han alle andre væk. Men låser hende fuldstændig. Der er nogle afrikanske fugle, hvor han decideret murer hunden ind i huletræer. Så når reden er bygget, så går han i gang med mudder, og så murer han simpelthen hullet til, bortset fra et lille bitte åbning, hvor han kan stikke mad ind. Så det sker også derude i meget høj grad, ja.
Så det er ikke kun mennesker?
Nej, og nogle gange går det så også den anden vej. Der er et fuldstændig vanvittigt eksempel fra Dybhavet, hvor dybhavstussefiskene ligger og gemmer sig. Store, stykke og grimme er hunderne, små og stykke og grimme er hannerne, og når en han finder en dybhavstussefisk hund, så smelter han sammen med hende. Altså han bider sig fast i hendes maveskin, og så vokser han fysisk sammen, og så begynder signaler fra hendes krop begynder at reducere ham. Så først så forsvinder hans mave.
Du skal ikke spise så meget, skat.
Og til sidst så forsvinder selv hans hjerne og nerver, så han kan ingenting. Han hænger der bare som et vedhæng. Det eneste, der fungerer, det er hans parringsorganer. Så han er sådan en lille vedhæng på hunden, og han kan i hvert fald ikke være hende utro. Hun har så typisk 50 hanner siddende på sig. Så der har vi faktisk et eksempel på, hvor det går lidt den anden vej. Ellers er det jo måske mest hannerne, der er de undertrykkende og dominerende ude i blandt dyrene. Love is a matter of growing and knowing true feelings. Love is a matter of showing that you are so far away.
For tiden tænker jeg meget over, om man finder kærlighed på samme måde livet igennem. Altså fordi, da jeg var teenager, så blev jeg forelsket i, bare der var en dreng, der spurgte, om jeg ville have en tykkemåne. Så synes jeg, det var spændende. Og så synes jeg, at det aftager lidt med alderen. Jeg synes faktisk ikke, det er... Jeg vil hellere elske nogen, end at være forelsket. Jeg synes, det er lidt kan være lidt ubehageligt at være forelsket. Altså fordi, der er så meget usikkerhed i, hvorfor skriver han ikke med det samme? Er for tyk? Sagde jeg noget dumt? Jeg kan egentlig bedre lide at elske nogen. Jeg synes også tit folk, altså nu vi taler om menneskedyret, at menneskedyret ser sådan lidt dumt ud i ansigtet, når de er meget forelsket.
Ja, og især i teenageårene, jeg kan godt føle det. Også meget nemt, når vi ikke er det mere, ikke?
Ja.
Men det er jo også, fordi teenageforelskelsen, den er så alt eller intet, og det er den jo rent biologisk. Når du tænder for hjerneskanner og kigger på teenagehjerner, jamen så fyrer de jo 100% eller overhovedet ikke. Alt er ekstremt. Og nogle af de centre, der tændes i en hver forelsket hjerne i øvrigt, men især i en teenagehjerne, jamen det er de samme centre, der er involveret i OCD, altså når du har nærmest tvangstanker, hvis du altid er bange for, at du ikke har slukket for gaskomfuret derhjemme. Ja. Det er de samme centre, som bliver aktiveret, når vi er nyforelsket, og især når en teenager er nyforelsket. Og det er derfor, du er så besat. Og det er jo ikke super charmerende at kigge på heller. Altså jeg kan godt forstå, at du har lagt den tilbage, men nu skal man altid passe på med den her. Jeg forestiller mig måske også, at du er nået hen til et punkt i dit liv, hvor børn ikke er planen for din kærlighed. Det er altså ikke forplantning, du skal videre med. Og det er jo klart, det er jo noget andet rent biologisk. Det er jo så en anden kærlighed, du vil ind i, en forplantningskærligheden. Og det kan måske endda også være, at du er begyndt at ramme det der, hvor din krop bare ikke kan få børn mere. Det sker jo mystisk vis for vores arts kvinder, at de ikke kan få børn mere. Og selvfølgelig påvirker det den måde, du går til kærlighed på, for igen siger biologen, kærlighed er biologi, så den er altså formet af din indre biologi, og din indre biologi, den er en anden nu, end den var engang. Og det er fuldstændig naturligt, og giver super god mening. Det gør jo så ikke, at kærligheden forsvinder sådan bare. Det ved du så bedre end nogen, at det gør den ikke. Men det er en anden end teenage-kærligheden. Helt naturligt, fordi den skal kunne noget andet.
Og man ikke skal avles på.
Ja, du skal ikke avles på eller avle med, men kærlighed er jo meget mere end det. Kærlighed handler jo ikke kun om sex og forplantning. Vi har jo alle mulige mærkelige former for kærlighed.
Hver gang jeg spørger mine venner, om de ikke kender en sød mand til mig, så siger de altid, for det første siger de, de bedste har jo taget, så peger de over på deres kæreste, som har spillet så meget Candy Crush, han har fået form som et snabelag eller et eller andet, ikke? Og så siger de, men hvad med at begynde til kajak? Fordi der er jo enormt mange mænd. Og jeg har sådan ret tynde arme, og jeg er ikke sådan rigtig glad for vand. Så jeg tænker, det er ikke rigtig løsningen. Men du må også have nogle venner, der ikke har en kæreste. Jamen, har du nogle råd til dem?
Jeg har ikke så mange af dem, og jeg tror, at dem, jeg sådan lige kan komme i tanke om, der ikke har en kæreste, har det ret fint med det. Og de har valgt en anden vej her i livet, som er, at det ikke skal være det langvarige parforhold. Så jeg har faktisk ikke rigtig nogen, jeg kan give gode råd, fordi det må de sådan set selv om. I forhold til armene, altså mænd bekymrer sig rigtig meget om overarme til kajak, men det er deres egne. Så du skal nok ikke være så bekymret, hvordan dine ser ud. Du skal bare lægge mærke til deres, fordi det er jo noget, vi gør. Det er jo, at hvis vi synes, du er spændende, så skal du lægge mærke til, hvordan vi helt tilfældigt kommer til at spænde armene, eller lægger lige hænderne om bag hovedet for at vise, hvad vi nu har af muller. Så hvis nogen gør det, så kan du godt regne med, at så kan du begynde på dine egne tricks.
Og det var et meget godt tip. Anders Kofod, tusind tak. Det har været en kæmpe fornøjelse. Jeg synes, jeg er kommet lidt mere i kontakt med min dyriske side. Og jeg er faktisk også blevet en lille smule mere rolig af at tænke, vi er jo bare dyr.
Ja, men der ligger noget beroligelse i det. Love is all you need.